έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τραγουδιστή και μαχητή της Λευτεριάς, Ευαγόρα Παλικαρίδη, που σε 4 μέρες συμπληρώνονται 38 χρόνια από τον απαγχωνισμό του από τους Άγγλους απικιοκράτες. Στα 18 του χρόνια, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, στις 14 του Μάρτη του 1957, έκλεισε τη σειρά των αθανάτων που μαρτύρησαν στον βρόχο της Αχώνης. Ήταν ο πιο νεαρός από τους απαγχωνιστέντες. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1955, πριν φύγει για το βουνό, ο Ευαγόρας είχε αφήσει πάνω στη διδασκαλική έδρα ένα γράμμα προς όλους τους φίλους και τους συμμαθητές του. Άρχιζε το γράμμα ως εξής. «Παλί συμμαθητέ, αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε, παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό μονάχα. Θα πάρω μια ανηφοριά. Θα πάρω μονοπάτια. Να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά».
Θα πάρω μια ανηφοριά. Θα πάρω μονοπάτια. Να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Θα αφήσω αδέρφια συγγενείς, τη μάνα τον πατέρα, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλάγιες. Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα έχω παρέα μόνη, κατά λευκό το χιόνι, βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά θα'ρθεί το καλοκαίρι, τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά.
Τον αγωνιστή, τον αντάρτη Ευαγόρα, τον ονειροπόλο μαχητή της Λευτεριάς, θα γνωρίσουμε σε λίγο μέσα από την αφήγηση ενός συναγωνιστή του, του Σάβα Παπαευσταθίου.
Τον Παλικαρίδη τον γνώρισα στο βουνά της Πάφου, συγκεκριμένα στο χωριό της Πάφου Λυσσός, το αρχάς του 56, σε έναν κρυσφύετο έξω από τη Λυσσό, 2 περίπου μίλια. Εκείνο που έμεινε άσβεστο στη μνήμη μου μέχρι σήμερα ήταν η λεβεντοστασιά του και η παράξενη ανησυχία στα μάτια του. Έλεγες και πάντοτε κάτι αναζητούσε το χαμένο. Ο Παλικαρίδης ήταν νεαρός τότε μαθητής. Πρόθυμος για όλα, για όλες τις δουλειές, στις εσκαφές των κρυσφυγέτων, των κρυψώνων των όπλων. Πρόθυμος και απαιτητικός πάντοτε να λάβει μέρος σε όλες τις ενέδρες, διότι λόγω περιορισμού οπλισμού και άλλων λόγων που εφάρμοζε ο διγενής, δεν είναι το εύκολο για μια ανταρκτική ομάδα να χτυπά συνεχώς με πάρα πολλά όπλα και πολλήν οπλισμών. Ήθελε να τους δημιουργά προβλήματα και από την άλλη να νιώθει και ασφάλεια ότι δεν θα του διέλυαν εύκολα τις αντάρτικες ομάδες. Στην αρχή ήμασταν 6 ως 7 άτομα περίπου. Ήταν, όπως έχω πει προηγουμένως, ο άνθρωπος ο οποίος αναζητούσε κάτι πάντοτε. Όταν ήταν η σειρά του να είναι φρουρός στα πάτη τα δάση τότε του, στα δρούντι ψόκας, προτιμούσε να είναι μόνος του. Αυτό στην αρχή μας προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Δεν πέρασε όμως αρκετός καιρός και αντιληφθήκαμε ότι ο φίλος μας, ο Βαγορής, έτσι τον αποκαλούσαμε, είχε και άλλες χάρες εκτός από την αθλητοπρέπεια του και τη ζωντάνια του. Ανακαλύψαμε ότι ήταν και ποιητής, είχε ταλέντο ποιητού και απομονώταν μόνος του σε έναν γραφικό σημείο του δάσους εκεί και έγραφε ποίηματα. Στην αρχή ήταν λίγο ανένδοτος να τα δώσει τα ποίηματά του, αλλά ειδικά εμένα, επειδή πραγματικά μου αγαπούσε, είχαμε στενή, συνδεθήκαμε πάρα πολύ, μου έλεγαν όλα τα μυστικά του, είδα ότι μου εμπιστευόταν τα ποίηματα του και ίσως, ποιος ξέρει, ίσως προσθανόταν ότι κάποια μέρα μπορούσε να συμβεί κάτι και σου λέει, αν εσύ γλιτώσεις αυτά τα ποίηματα, θέλω κάποια πρόσωπα να τα διαβάσουν.
Πώς όμως ο Ευαγόρας συνδύαζε την ιδιότητα του ποιητή με εκείνη του αντάρτη?
Συνήθως ποιητής και αντάρτης πολλές φορές δεν συμβαδίζονται. Συμβαδίζουν. Εκείνον το οποίο είναι στην περίπτωση του Παλικαρίδη ήταν όχι μόνο και ποιητής και αντάρτης, αλλά ένας καλός μαχητής, τολμηρότατος. Πολεμήσαμε αρκετές φορές σε ενέδρες, πλάι-πλάι. Περπατήσαμε σε βουνά και μονοπάτια του δάσους. Αντιμετωπίσαμε Άγγλους πάρα πολλές φορές. Και πίστεψέ με, είναι οι στιγμές που ένιωθα πραγματικά ασφάλεια δίπλα του. Δηλαδή πίστευα ότι ό,τι και να γίνει, και αυτό πίστευε και ο ίδιος και αυτό συνδυθήκαμε περισσότερο, πίστευα ότι ό,τι και να γίνει, εάν σε μια μάχη ή το ανάγκη, θα με κάλυπτε και ίσως και με κίνδυνο τη ζωή του. Πραγματικά ήταν τολμηρότατος, ουδέποτε αρνήθηκε να εκτελέσει κάτι. Μάλιστα το μεγάλο μου πρόβλημα μαζί του ήταν ότι πάντοτε ήθελε να είναι ο πρώτος, δηλαδή και στις ενέδρες έπρεπε να πλησιάσει το πιο κοντινό σημείο προς το στόχο. Ίσως να αναζητούσε να περάσει, όπως έγραψε μετά, στο Πάνθεο των Αθανάτων. Όταν κάποτε θέλαμε να χτυπήσουμε έναν Άγγλον ταυματάρχη, ο οποίος μας έκανε πολύ των τολμηρών και κινόταν αυτός από την Καναβιού προς την Σταυρό της Ψόκας μέσω του δρόμου Αγιάς, είχαμε πάει τότε και βάλαμε μία νάρκη στο δρόμο ηλεκτρική και μαζί με τον Παλικαρίδη με δύο αυτόματα όπλα Thompson θα χτυπούσαμε τον ταγματάρχη αυτόν, διότι πήγαινε με τον ταθροκισμένο μαζί με τον οδηγό του πάντοτε μέσα στο δάσος. Περιμέναμε πράγματι αρκετές ώρες και δεν πέρασε κατά κακήν μας, δική μας τύχη, διότι πραγματικά αποκλείεται να γλιτώσει στο σημείο εκείνων που του είχαμε στήσει την ενέδρα και πήραμε τον δρόμο προς το κρυσφύλι των πίσω, το οποίο ήταν 3 έως 4 ώρες περπάτημα. Εγώ δεν αντέχα στη δίψα και πάντοτε κουβαλούσα λιγότερα τρόφιμα και 2 παγούρια νερό μαζί μου. Ήταν και μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Πραγματικά δυσκολευτήκαμε μέσα στο δάσος, διότι το δάσος του καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο να περπατάς. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, οπότε του λέω, Βαγορή, πάρ το αυτόματο, πήγαινε αν τα κατορθώσεις του κρυσφύδων, εγώ δεν έχω διάθεση, είμαι τελειωμένος. Πραγματικά θυμούμε τα λόγια του σας σήμερα, να μου λέει, έλα, διότι οπωσδήποτε στο επόμενο βουνό θα βρούμε μέσα στον ποταμό νερό. Κατεβήκαμε κάτω και βρήκαμε σε μια πλαγιά του βουνού ελάχιστο νερό να ζουμίζει. Είχαμε μαζί μας ένα μικρό σκαριστήρι που σκάψαμε στο χώμα για να βάλουμε την άρκη και κάναμε μια μικρή λιμνίτσα εκεί και πίναμε το νερό μόλις θολό νερό. Όταν ξεκινήσαμε, συνήλθαμε λίγο και ξεκινήσαμε σε απόσταση 300 μέτρα πιο πάνω, Είχε ολόκληρο ποταμό με νερό.
Πριν ακούσουμε όμως τον Σάβα Παπευσταθίου να μας αφηγείτε πώς συνελήφθη ο Βαγόρας και πώς δέχτηκαν οι συναγωνιστές του την σύλληψή του αλλά και την εκτέλεσή του, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μεταδίδεται για πρώτη φορά σε στίχους του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Πρόκειται για τη σύνθεση του Γεώργιου Παπαδόπουλου, συμμαθητή του Παλικαρίδη, με τίτλο «Την Ελλάδα αγαπώ».
Ρώτησε τα μάτια που δακρύζουν κάπου την αλήθεια να σου πουν. Γιατί κλαίνε όταν σ' αντικρίζουν, ίσως και πολλοί να σ' αγαπούν. Ρώτησε τα μάτια που δακρύζουν κάπου την αλήθεια να σου πουν. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα ωραία σου τα μάτια τα θλιμμένα, τον καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Ρώτησε δυο χείλη φλογισμένα, όταν τα κοιτάζει γιατί σιωπούν. Και θα κοιμηθούν λυπημένα να σου πούνε πόσο σ' αγαπούν. Ρώτησε δυο χείλη φλογισμένα όταν τα κοιτάζει γιατί σιωπούν. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα ωραία σου τα μάτια τα θλιμμένα, τον καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Αγαπώ αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα ωραία σου τα μάτια τα θλιμμένα, τον καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό.
Και μετά το τραγούδι «Την Ελλάδα αγαπώ» του Γεώργιου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ευαγόρα Παλικαρίδη, το οποίο για πρώτη φορά μεταδόθηκε, επιστρέφουμε και πάλι στην αφήγηση του συναγωνιστή του Ευαγόρα, Σάβα Πάπα Ευσταθίου, για να ακούσουμε πώς συνελήφθη ο Ευαγόρας.
Εκείνη την μοιραία νύχτα του Δεκέμβρη του 1957, επειδή ο Παλικαρίδης έλαβε μέρος σε όλες τους κρυψώνες όπλων, πυρομαχικών και τρόφιμα, τα οποία κρύβαμε μέσα στο δάσος, εστάλει μαζί με κάποιον άλλον αντάρτη από το κρυσφύλλο μας, το οποίο ήταν 1-2 μίλια έξω από το Σταυρό της Ψόκας προς τη Λισό, για να πάνε στη Λισό που είχαμε τα πρώτα κρυσφύγεδα και τους πρώτους κρυψώνες οπλισμού, για να μεταφέρουν στο δάσος όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα, διότι θα ήρχιζε μια μεγάλη εκστρατεία, πολεμική εκστρατεία εναντίον των Άγγλων σε όλα τα μέτωπα στην Πάφο και στην Κύπρο φυσικά. Συνήθως, επειδή πάντοτε πηγαίναμε μαζί σε όλες τις νέδρες και άλλες δουλειές του Αντάρκτικου, μου λέει να πάμε μαζί. Αλλά επειδή εκείνη την ημέρα είχα ένας από τα παιδιά με είχε κουρέψει, και όχι μόνο με κουρέψει, αλλά μου ξύρισε και το κεφάλι μου, λέω του Βαγορή, δεν πάω εγώ στο χωριό, θα με δουν τα παιδιά, οι τροφοδότες μας εκεί, 2-3 άτομα, ντρέπομαι, πήγαινε μόνος του αυτή τη φορά και εγώ θα μείνω στο κρυσφύγιο με τα άλλα τα παιδιά. Ήταν πραγματικά μια νύχτα με πολύ δυνατόν αέρα. Πήγα στο χωριό, ήρθα σε επαφή με την ομάδα εκεί, πήγε στο κρυψώνα ο Μακαρίδης, ο Παλικαρίδης, πήραν διάφορα όπλα και πυρομαχικά, τα φόρτωσαν σε ένα-δυο γαϊδούρια μαζί με τα άλλα τρόφιμα και έναν οπλοπολιβόλο τύπου Μπρεν, το οποίο ήταν και το μόνο το οποίο είχαμε στην περιοχή ολόκληρη του τομέως μας, τομέως πόλεως Χρυσοχούς, το έβαλε στον ώμο και ξεκινήσαν από τη Λισόν προς το Κρυσφύδον στο Σταυρό Διψώκας. Η διαδρομή θα ήταν μέσα από μονοπάτια και προπορευόταν ένας άλλος αντάρτης, ένας της ομάδας του χωριού, και ακολουθούσε ο Παλικαρίδης με το πρέν γρασαρισμένο, όπως το είχε βγάλει από την κρύπτη, με τις σφαιροθήκες και τις σφαίρες του μέσα στη τσέντα του στον ώμο. Σε κάποιον σημείο έπρεπε να αφήσουν το μονοπάτι και να περπατήσουν ένα χωματόδρομο περίπου καμιά 250-300 μέτρα. Εκεί, κατά τύχη, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ήταν πληροφορίες, διότι δεν ήταν, ήταν τυχαία σύμπτωση. Οι Άγγλοι, μια φάλαγγα αυτοκίνητα Άγγλων, ξεκίνησαν από την Αργάκαν, δασονομικό σταθμό Αγίου Μερκούρη, και πήγαιναν προς τη Λισόν. Η Λισόν ήταν ο στόχος τους, διότι ήξεραν και είχαν πληροφορίες ότι είχαν αρκετούς καταζητούμενους, ήταν ο Γιώργος ο Ράφτης και ορισμένοι άλλοι, και κατά καιρούς ήταν ο στόχος τους και κυνηγούσαν πάντοτε τη Λισόν. Γι' αυτό και τραβήσαμε πιο βαθιά μέσα στο δάσος, όταν έγινε γνωστόν αυτόν, στο Σταυρό της Ψώκας. Και θέλαμε να μεταφέρουμε όσο περισσότερο οπλισμό και τρόφιμα σε πιο ασφαλισμένες περιοχές, πιο βαθιά μέσα στα δάση της Πάφου. Πραγματικά απάτητα δάση. Όπως είχα πει, οι φάλαγγα αυτοί κινόντουσαν από το δάσος προς τη Λισόν. Με σβησμένα τα μεγάλα φώτα, δυνατόν αέρα, σε κάποια απότομη στροφή του δρόμου εκείνου, το αυτοκίνητο το αντελήφθηκε ο πρώτος, αλλά δεν πρόλαβε, ήταν τόσο κοντά του στην στροφή. Και όπως έχω πει, με τον αέρα, όταν ένα αυτοκίνητο κινείται και σιγά και με σβηστά φώτα, είναι υποχρεωμένο να κινείται σιγά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Έτρεξε, κατόρθωσε να διαφύγει, αλλά στη στροφή οι Άγγλοι πήδηξαν κάτω και μέχρι που να αντιληφθούν οι επόμενοι δύο τι γινόντουσαν, συνέλαβαν τον Παλικαρίδη, ο οποίος, εάν ήθελε, μπορούσε να διαφύγει πετώντας το όπλο του και να είναι πιο ευκίνητος. Μπορούσε, ήταν εκεί πολύ ανώμαλη περιοχή, εάν επαιδούσε το όπλο του κάτω και έτρεχε, μπορούσε. Αλλά φαίνεται ότι η αγάπη του προς το όπλο εκείνον, και νιώθοντας και την ευθύνη απέναντι στον αγώνα, ήξερν ότι αυτόν το όπλο το αποκτήσαμε από τον διγενή με 1000 παρακάλια, διότι ήταν περιζήτητα τα μεγάλα όπλα. Δεν ή το δυνατόν να το αφήσει να πέσει στα χέρια του εχθρού. Ίσως με τις σωματικές του δυνάμεις και με τις ψυχικές του δυνάμεις πίστευε ότι θα κατόρθωνε να διαφύγει, αλλά ήταν τόσο μεγάλο η φάλαγγα των Άγγλων, τόσοι πολλοί στρατιώτες που δεν κατόρθωσαν, συνελήφθη σε μια μικρή απόσταση πιο κάτω.
Και πώς δέχτηκαν οι συναγωνιστές του τον απαχωνισμό του?
Η απώλεια του Παλικαρίδη ήταν μεγάλη για τις ομάδες μας. Όλα πάγωσαν, δεν υπήρχαν αστεία στα Κρυσφύγητα, δεν υπήρχαν χαμόγελα. Ξέρουμε ότι ο Παλικαρίδης βασανίστηκε πραγματικά από τους Άγγλους ανακριτές. Ξέρουμε όμως ότι στάθηκε άξιος της πατρίδος, μπορούμε να πούμε, διότι δεν μετακινήσαμε καμία από τις κρύπτες του πλεισμού τις οποίες ο Παλικαρίδης ήξερε. Και αν ήθελε να ξαλαφρώσει κάπως τη θέση του ή να μην υποστεί άλλα βασανιστήρια, μπορούσε να του δείξει έστω και μία κρύπτη. Εγώ ουδέποτε αμφίβαλα για τον χαρακτήρα του, για την δυναμικότητα του, και μπορώ να πω ότι ίσως ήταν λίγο ρυψοκίνητο, αλλά ήμουν τόσο βέβαιος ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να λυγίσει. Ήταν τόσο τολμηρός, τόσο δυνατόν το πιστεύω του προς τον αγώνα, που πραγματικά για μας πέρασαν πάρα πολλοί μήνες για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Παλικαρίδης έφυγε αυτός ο ζωντανός άνθρωπος μέσα από τα χέρια μας. Η εκτέλεση του πραγματικά μας στενοχώρησε σε μεγάλο βαθμό. Κανένας από τις ομάδες, τις δύο αντάρτικες ομάδες, μετά είχαμε γίνει 12-14 άτομα, είχε πλέον στο πρόσωπο του το αστείο και το χαμόγελο, το οποίο είχαμε όταν ο Μακαρίδης, ο Παλικαρίδης ήταν μαζί μας. Πάντοτε σε κάθε μας εκδήλωση πολεμική, σε κάθε κουβέντα, ο Παλικαρίδης ήταν εκεί παρόν.
Είχε η μάνα του λεβεντονιό καμάρι, με δάφνες ήρθε ο θάνατος μια μέρα να τον πάρει. Τον κρέμασαν κάποια να βγει,
ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.
Το όριο αξίας ζώρου από βουλευτές εις γάμους. τρίτο, σε ένα κάθε τέσσερις γάμους, ο οποίος σε καθορίζεται με κλήρωση, να παρίσταται υποχρεωτικός και ο πρόεδρος της Βουλής. Και τέταρτο, ο νόμος να μην έχει αναδρομική ισχύ.
Και μια τραγική είδηση, αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα πρώτο χρονιά, γιορτή της χαράς. Σήμερα που όλος ο κόσμος κάθεται στο γιορτινό τραπέζι για να υποδεχτεί τον νέο χρόνο 1991, ένα τραγικό γεγονός συνετάραξε την οικογενειακή ευτυχία εις την οικία της κυρίας Ευτέρπης εις προάστιον της Λεμεσού. Ο μόνιμος ανταποκριτής μας εκεί μας μεταδίδει. Έλα, έλα, Αντώνη, 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 σε ακούμε, έλα, Αντώνη.
Έλα, Χρήστο, σε ακούω. Έλα. Αγαπητοί ακροατέ, ενώ όλος ο κόσμος χαίρεται και γλεντά, συμποσιαζόμενος και εινοποσιαζόμενος. Εις την οικία της κυρίας Ευτέρπης εξελίσσονται τραγικές σκηνές. Πέστε μας με λεπτομέρεια, κυρία Ευτέρπη, τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς η κυρία Ευτέρπη δεν είναι σε θέση να μιλήσει. Όπως ακούσετε, είναι φοβερά συγκλονισμένη από το γεγονός. Ας αφήσουμε τον μικρό Νικολάκη να μας τα περιγράψει.
Κοίταξε να μιλήσω εγώ τώρα. Κάτσαμε για να φάμε. Δηλαδή, εγώ και ο παπάς μου. Η γιαγιά μου επιένει στο θείο μου φέτος, γιατί δεν τα πάει κανά με τον παπά μου, που μας εβούλωσε το περβολούι.
Σόμπαρε.
Ήταν και ο αρφός μου, ο Μάικ Μπογκόλατζης, στην 35 μοίραν καταδρομών. Ακούσες να τον ξέρω, αφιερώνει τραούκια. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν κάμπνε μπάνιος. Φωνάζε να του πάρουμε τον τόρο, ποιος ήταν να τον πάρει με τσίτρον καυκά. Λοιπόν, η μάμα μου εξισκοπίστη και εκάηκε.
Θα πήγε σκοτώσου, λαλό σου!
Τι ακριβώς, εκάηκε, υπήρξαν θύματα.
Θύματα, καλό, αφού εκάηκε, λαλό σου.
Τι εκάηκε.
Ο λαός.
Ποιος λαός.
Ο λαός σου, ο λαός.
Η τσιφκιάς, η όρη τσιφκιά.
Θα πήγε σκοτώσου, λαλό σου.
Μαύρος, οκεί. Αγαπητοί ακροατές, όπως ακούσατε, κλάμα ο λαός. Γιατί πραγματικά είναι μια δραματική πρωτοχρονιάτικη ιστορία. Και τώρα δε λαλού, Αντώνης Βίζουνος, καλή πρωτοχρονιά.
Συγγνώμη, να κάπω σε μια αφιέρωση.
Ράδιο Αλαλούμ.
Και σούπερ είδηση, ρε παιδί μου.
Έχει τσαλά.
Έτσι επιλών.
Αλαλούμ, 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 αλαλούμ.
Και τώρα το εορταστικό πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα.
Άλλα ούνα, άλλα δουε, άλλα λουμ. Λοιπόν, εδώ, μάλιστα, ράδιο Αλαλούμ εδώ.
Παρακαλώ, ράδιο Αλαλούμ.
Και βέβαια, ναι, ράδιο Αλαλούμ, εκπομπή άλλα ούνα, άλλα δουε, άλλα λουμ.
Αφιερώνω στον Νίκο με πολύ πολύ αγάπη το τραγούδι. Θέλω απόψε να κάνουμε έρωτα.
Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Παρακαλώ, πιο δυνατά, πιο δυνατά.
Δεν μπορώ. Κοιμάται δίπλα μου ο άντρας μου.
Μπράβο, μπράβο, κερδίσατε. Όλοι κερδίσατε, όλοι κερδίζουμε. Μπράβο μας, μπράβο σας. Λοιπόν, ακούμε τον επόμενο ακροατή. Ναι, ναι, ναι.
Ντο, κύριε μου τώρα, κύριε Αλαλούμ.
Βεβαίως και σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν.
Εγώ που μιλώ τώρα.
Βεβαίως, βεβαίως, να μιλήσετε. Είστε στον αέρα.
Γιατί πιένω στον αέρα, να κρυολογήσω.
Πολύ έξυπνο αυτό, πολύ έξυπνο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Κύριε Αλαλούμ, ήθελα να αφιερώσω έναν τραγούδι. Ακούετε με, κύριε Αλαλούμ, να
πιέσω. Βέβαια, βέβαια.
Αφιερώνω στην κουμέρα μου.
Ναι, μάλιστα.
Στην γειτόνισσα μου.
Ναι, ωραία.
Και στην αντρούλα του βίντεο κλαπ.
Ναι.
Το τραγούδι στρώσε το στρώμα σου για δυο.
Πολύ ωραία, κερδίσατε. Δυστυχώς δεν έχουμε προγραμματίσει αυτό το τραγούδι. Όμως έχουμε στο δισκοφόρο μας το τραγούδι «Απόψε θα γεννεί Καυκά». Σίγουρα σας εκφράζει.
Τσινούρκα πολλά άρκεψενε γέννη και μανία για να αφιερώνουν στη ραδιοφωνία.